Du lytter til Hende med mange børn. Jeg er Christina Tatarczuk. Jeg har inviteret Kaare Dybvad Bek, forfatteren til Arbejdets Land, udlænding og integrationsminister, til en snak om livet bag kødgryderne. Vi snakker om forestillingen om, hvorvidt alle forældre vil på deltid og tage børnene hjem. Vi taler om hjemmeskole, skolesystemet og trivselsmålinger. Jeg spørger Kaare, hvad han ved om tilknytnings- og udviklingspsykologi, hvem der henter hans børn, og hvad han vil gøre, hvis han har et enkelt år tilbage at leve i. Kaare Dybvad Bek, nu sidder du her hos mig. Det er jeg vild med. Jeg inviterede dig jo i november måned faktisk, efter du har skrevet Arbejdets Land, som jo er sådan lidt af et kraftværk. Den har givet en del reaktioner rundt omkring. Og jeg reagerede faktisk også, men mest på en udtalelse i en Femina, tror jeg, hvor du blev citeret for at have sagt noget i stil med, at man skulle være stolt, hvis man var den, der hentede sine børn lige før lukketid. Du har alligevel sagt ja til at komme herover og snakke med mig, der er mor til 9 børn og hjemmeskoler, hjemmeunderviser og selvstændig. Hvorfor har du egentlig det?
Jamen først vil jeg sige i forhold til Femina, at det var jo et fejlcitat, som der blev delt mange steder på sociale medier, som jeg også bad dem om at rette, og det gjorde de også, og beklagede det også. Og sådan kan det jo gå. Jeg sad selv i møde de 2 dage, hvor det blev spredt. Så det er jo også en del af det, der er i den offentlige debat. Men grund til, at jeg synes, det var super interessant, at du inviterede mig, og det er jeg også rigtig glad for at få muligheden for, det var egentlig, fordi jeg synes, det var spændende at høre om. Altså, det er jo ikke, fordi det er sådan en verdenshistorie, skal få 9 børn, men der er jo relativt få i vores tid, der måske gør det. Og det synes jeg var spændende at høre, hvordan det hang sammen, og hvad for nogle overvejelser du også har haft i forhold til, at jeres familie har haft. Og jeg synes jo også, nu hvor man kommer herover og ser sådan jeres landsted her, og de både faciliteter og udsigt over Halsø og flot landskab, der er her, så synes jeg, det er spændende at prøve at forstå også, hvad det er, der er anderledes end det liv, som jeg lever, og som måske jeg også har været vant til der, hvor jeg har boet gennem mit liv.
Det er jo det, dialogen kan. Den kan bygge noget bro imellem de her forskellige verdener, som vi lever i. Men jeg vil egentlig gerne lige bare sådan lige kort vende tilbage til det der Femina citat, som jo fik en masse mennesker op af stolen, og især børnefamilier, som jeg synes, at de arbejder hårdt og ikke har lyst til at skal arbejde hårdt, fordi de knokler. Men hvad mente du så egentlig? Hvad er det så egentlig, du mener?
Jeg tror, i det citat i Jyllandsposten, som det kommer fra, som er det rigtige citat, der siger jeg, at hvis man nu har oplevet denne her mulighed, som jeg synes, vores samfund giver mange mennesker, at man eksempelvis er kommet fra måske en arbejderklassefamilie på Lolland, at man så har taget sig en akademisk uddannelse, har fået et job, og også har et job, som måske kræver noget, så synes jeg også, man skal ligesom huske det, når det er, at man får aflæbeskederne, hvor der står, at skal vi ikke mødes 14:30 og hente børn osv., og man måske selv har forpligtelse til at være længere tid, at man også skal huske, at det betyder noget, altså også, at man er et forbillede for andre kvinder måske i forhold til at bryde nogle barrierer ned, som gør, at andre kan få det nemmere, end man selv har haft. Og det var egentlig det, der var min tanke i det. Jeg ved godt, at nu er det blevet citeret på mange måder, og for at lave sjov med det. Og sådan er politik jo også. Men det var egentlig ikke. Det er ikke, fordi jeg har det sådan, at jeg sidder på arbejde og venter til klokken eller et eller andet, fordi så kan jeg gå ned og være stolt over det. Det er mere den der følelse, jeg selv har haft, når jeg har haft børn i børnehave især, hvor der er en gruppe af forældre, som henter relativt tidligt. Og det er tit, det er den børnehave, hvor jeg har haft børn, har der også været udenlandske forældre, altså folk, der bor i, kommer måske fra Spanien eller Storbritannien eller andre lande, som bor i København og arbejder nogle år. Og de kan hente meget tidligt måske, fordi de har et deltidsjob eller nogle andre muligheder. Og så er der nogle af dem, der kommer. Jeg kommer også tit sent i forhold til de andre, fordi jeg har et job, hvor der også tit er mange timer i det. Men de andre, der kommer sent, er typisk nogen, som måske har været enlige mødre, eller som har haft et job, der er ufleksibelt. Og jeg har det skidt med, hvis de på en eller anden måde skal føle den byrde af, at man så skal blive betragtet som en dårligere forælder, fordi man henter senere end dem, som har nogle helt andre arbejdsmæssige muligheder.
Men det er jo en vigtig nuancering i virkeligheden. Og jeg er godt klar over, at man kan blive fejlciteret for rigtig mange ting. Nu siger du selv, at du har to drenge. Relativt små drenge.
Ja, 5 år og 9 år er de nu.
Ja, så en går i børnehave, og en anden går i skole.
Ja. Ja.
Forstår du, når folk alligevel har dårlig samvittighed over at hente deres børn sent?
Ja, ja, det forstår jeg godt, og jeg anerkender også 100%, at vi har sådan en udflytterbørnehave, som er enormt god og er selvejende. Det vil sige, at de behøver ikke følge alle de her sådan meget strikse kommunale regler for, hvordan man skal gøre tingene, og forældrene kommer op og hjælper med at reparere stedet og prøver sådan at være engageret, og synes jeg også, vi er egentlig. Så det kan jo også godt være, at jeg bare er meget privilegeret, og jeg ikke kan sammenligne det med andre situationer. Det anerkender jeg 100%. Og,
yeah.
Og nogle steder kan man måske føle, at ens børn er udkørt, at de mister noget af det, man synes, der er fantastisk ved at have børn. Og det har jeg respekt for. Altså, at den opfattelse er der også mange steder.
Der er stor forskel på kvaliteten i daginstitutionerne. Det kommer vi jo ikke udenom. Men du, med den her bog, altså, jeg må indrømme, at det var ikke en, jeg normalt ville have læst.
Jamen, så er jeg glad for, at du har læst den.
Ja, og jeg havde som udgangspunkt tænkt, at jeg ville være vanvittigt uenig med dig. Fordi jeg jo også har set dig karikerede medier, når jeg har set dig i debatter og så videre. Men der er faktisk rigtig mange ting, jeg er meget enig med dig i, og det glæder mig også til, at jeg skal snakke med dig om, fordi noget af det, som jeg har fået med fra min opvækst, og jeg er selv vokset op i en arbejderfamilie. Min far arbejdede treholdsskift på en fabrik, har ikke nogen uddannelse. Min mor havde en uddannelse, arbejdede deltid for at kunne være hjemme, når vi kom fra skole. Men jeg er vokset op med rigtig meget bevidsthed om, hvem det er, vi står på skuldrene af. Altså, er der nogen, der har banet den her vej foran os, for at vi har de privilegier, som vi har. Samtidig så synes jeg, at jeg har arbejdet så meget med mig selv, at jeg også har en bevidsthed om, at vi stopper jo ikke der. Altså nu er vi kommet langt fra overlevelse. Nu må vi også godt begynde at have nogle flere ambitioner for vores liv og vores børn. Og der er sådan en krølle på den her historie, det er, at da jeg var 8 uger gammel, der blev jeg afleveret i dagpleje.
Mm.
Og det, jeg er jo barn i 70'erne, jeg er lige lidt ældre end dig. Og det er tidligt. Og jeg blev afleveret hos en dagplejemor, som min mor kunne ikke forstå. Jeg ikke kunne sidde på potten derhjemme. Jeg ville simpelthen ikke. Så sagde hun til dagplejemoren, om hun vidste noget. Og så sagde hun, jamen dagplejemoren, hun kunne gå ned, eller hun kunne sætte mig på potten, gå ned og købe ind. Og når hun kom tilbage, så sad jeg der stadigvæk. Og da jeg fik den historie, så tænkte jeg, det er jo vanvittigt.
Ja.
Sådan er det jo heldigvis ikke. Nej. I dag. Der er sket rigtig, rigtig meget. Gudske lov for det.
Ja.
Og også på grund af den kamp, som der er taget og noget. Men stadigvæk, den hverdag, som vi byder vores børn her i Danmark, synes du, den er god nok? Altså det her med, at det er 9-10 måneder gamle børn, der kommer i institution. Altså nu, jeg var 8 uger, det er vanvittigt, men 9-10 måneder gamle børn, der ikke kan gå endnu, der ikke har en stemme, der ikke kan tale. Hvad synes du om det? Har du gjort dig nogle overvejelser forhold til dine egne børn, da de nåede den alder?
Jamen, jeg ved godt, det er meget personligt, hvordan man oplever det. Jeg har ikke haft den oplevelse, at der sådan er, altså at man mister noget udvikling ved det. Jeg tror heller ikke, min personlige oplevelse skal nødvendigvis danne grund for, hvordan vi lægger vores politik i Danmark. Det er jo bare et udgangspunkt. Ja. Mange andre har det jo på andre måder, men jeg synes, når jeg sammenligner med de fleste lande i verden, så synes jeg, at vi har et meget stærkt system på den måde, at vi uddanner vores personale i børnehave og vuggestuer mere, end de fleste gør. Altså, at dem, der er dernede, ikke bare er nogen, der skal sørge for, som du siger, at man er der, ikke nødvendigvis på botten, men når man ser på børnepasning i mange andre lande, så er det jo bare at sørge for, at de er opbevaret, mens de er der. Og der synes jeg, det er stærkt, at vi har en ambition for, at børn også skal udvikle sig, og at dem, der arbejder, der skal have den faglige kompetence til at kunne se det i dybden, på den måde, som en, der ikke har nogen erfaring og ikke nogen uddannelse, ikke ville kunne.
Mm.
Men det betyder ikke, at det alle steder er på den måde. Altså,
helt sikkert. Altså, kvaliteten varierer. Men hvor gamle var dine børn, da du afleverede dem i, eller da dig og din kone afleverede dem i institution?
Jeg tror, den ældste var vel 11 måneder, og kan jeg faktisk ikke præcis huske det med vores nummer to, men det var nok også deromkring.
Mm.
Altså, så det har været på det niveau.
Så den almindelige barsel slutter og så videre.
Ja, nu er det jo nogle lidt specielle regler, der er i Folketinget for det, men og jeg har lige startet som minister på min yngste skulle i vuggestue, så det var lidt specielt, men det er omkring den alder, det er, og jeg kender jo også historien om det, at jeg har en ven, hun er jo pensionist og så videre, som har arbejdet som sundhedsplejerske i Københavns Kommune i mange år, og som jo sad på Carlsberg blandt andet, dengang de indførte vuggestuer. Så kom kvinderne jo ind og sad inde ved båndet der med flaskerne, ligesom i Olsenbanden. Yvonne, hun har sådan en, hvor hun sidder og kigger, og de sad jo og græd over det, fordi deres børn var ude bagved i Carlsbergs egen vuggestue. Det synes jeg er et kæmpe fremskridt, som du også siger, at man er kommet videre fra det.
Helt sikkert.
Og nu kigger vi så på, hvad muligheder er der, for eksempel hvis man får tvillinger, har man fået noget bedre mulighed for at blive. Men jeg tror også...
Så I til gengæld havde nogle andre muligheder fra børnene, fordi der er rigtig mange fædre, der jo ikke tager den her nye øremærkede barsel. Så det, der er jo undersøgelser desværre, der viser, at der er nogle børn, der kommer tidligere i institutionen nu.
Men har man ikke fået, nu er jeg ikke 100% nede, men jeg mener også, at man har fået en bedre fordeling af den barsel, der bliver taget i forhold til, hvordan det var tidligere.
Der er jo nogle mænd, der begynder at tage barsel, og det er jo rigtig fint. Det er der også mange kvinder, der sukker efter. Men virkeligheden er, at der er nogle børn, der kommer tidligere i institutionen nu. De ser børn på 8 måneder, der starter. Og det, jeg måske bliver nysgerrig på, det er, har I som familie, og jeg ved godt, det her det bliver måske mere personligt, end du er vant til, men det er sådan, jeg er. Jeg kan ikke helt andet, men har I gjort jer tanker om, hvorvidt de skulle i institution, hvorvidt det skulle være så tidligt, og hvor de skulle passes henne, og hvilken institution det skulle være, og så videre. Nu kan jeg høre, at de går i en særlig børnehave, men hvad har gjort jer overvejelse?
Jo, men det har vi da tænkt en del over i forhold til, hvad er det for en oplevelse, man har i den institution. Nu vil jeg sige, der hvor de er jo sådan et kommunalt finansieret tilbud, som alle har adgang til at søge. Jeg tror ikke, det er fordi, der er venteliste eller noget, men der er jo forskellige præferencer for, hvordan man gerne vil have sin daginstitution. Vi har også haft en mere sådan normal, kan man sige, daginstitution, hvor man ikke kører ud af byen og med børnene om morgenen. Og det synes jeg da også var et dårligere tilbud. Ja. Det var derfor, vi også skiftede fra det, men jeg synes ikke, jeg havde ikke følelsen af, at min dreng mistrives dernede, eller sådan kom hjem og var ked af det, eller havde det dårligt over at være der. Jeg synes bare, der er noget over det, hvor man har den der selvegne mulighed for, og du får forældrene med ind og deltager i nogle ting, og med til også at holde måske udgifterne lidt nede, så man kan prioritere nogle andre ting, og det er de samme medarbejdere, som er der, som har været der i mange år, og glade for at være der og forstår institutionen og dens værdi og sådan noget. Det synes jeg egentlig har en stor kvalitet.
Ja, men I har ikke tænkt over, at jeres børn, de ikke skulle i institution, eller de først skulle starte senere, eller noget den stil?
Nej, det har vi nok aldrig overvejet. Jeg jo, har selv været politiker, mens jeg har haft børn, og min kone er jurist og er nu kontorchef i et ministerium, så jeg tror, for hende har det også været vigtigt at have den mulighed for også at kunne sådan, gribe de muligheder, der var i hendes arbejde.
Det er jo en splittelse for rigtig mange, det her med, at når vi får børn, så vil vi egentlig rigtig gerne være sammen med vores børn, men vi er også glade for vores arbejde. Og det er egentlig også en af grundene til, at jeg ikke er så bekymret for den tendens, som du jo er noget efter i din bog her, hvor du er lidt bange for, lyder det for mig i hvert fald, at alle folk nu ender med at gå på deltid eller gå hjemme med deres børn. Det tror jeg simpelthen ikke på, at det kommer til at ske, fordi det er et sindssygt krævende valg. Og hvis du lige kunne blive et par timer mere her sammen med mine unger her bagefter, så vil du også tage mere træt hjem, end jeg tror, du er vant til. Fordi det er et krævende liv at være hjemme med sine børn. Det er også et utroligt givende liv. Men jeg tror simpelthen ikke, det er noget, at alle kommer til at vælge, og derfor deler jeg heller ikke den samme frygt, som jeg tror, du skitserer lidt her. Fordi det er et valg, der kræver rigtig, rigtig meget af os. Og også det her med hjemmeskole, altså da jeg startede sin tid med hjemmeskole, blandt andet Victor her, som filmer og optager for os i dag, der var der under 100 hjemmeunderviste børn i Danmark. Det er mange år siden. Han er jo 25 i dag. I dag er der lige omkring 1000, selvom procentvis er det jo en stor stigning, men det er jo ikke ret mange. Det er altså ikke en stor tendens. Omvendt, når der er mange, der sådan begynder at tale om det her, at vi efterlyser mere tid til vores børn, er det så ikke også et tegn på, at nu skal vi ikke bare overleve mere? Altså, nu begynder vi at have flere ambitioner. Er det ikke okay, at vi som forældre også begynder at stræbe efter at gerne ville give vores børn noget mere, noget bedre? Det er jo den samme udvikling, der har været gennem tiderne, at nu skal vi ikke alle sammen bare leve af kartofler og sovs, nu skal vi have nogle grøntsager, fordi det er godt for os. Er det ikke meget godt, at vi også begynder at stille et krav til vores liv sammen med vores børn, til vores forældreskab?
Jo, det tror jeg i hvert fald er en vigtig overvejelse at have som enkeltperson, og det er en vigtig diskussion, at vi har det som samfund, at man siger, når nu vi får den øgede velstand, som vi har, hvordan bruger vi så det? Det er jo ikke sådan, at vores ugentlige faste arbejdstid er faldet, men vores samlede arbejdstid i løbet af et år falder jo løbende og har gjort det også. Blandt andet fordi man har fået bedre mulighed for orlov, og også fordi der er kommet flere, ja, sådan over længere tid, flere feriedage til. Og det tror jeg, der er et krav, som vi skal tage alvorligt, og som også jo på arbejdsmarkedet bliver forhandlet mellem dem, der nu forhandler det på en måde, så man kan få sig det frirum. Men jeg tror også samtidig, at det er vigtigt at tænke det i en helhed, altså fordi den diskussion om arbejdslivet, vi har, er også anderledes nu, end den var for 10 år siden eller 15 år siden, da jeg var nyuddannet tilbage i starten af 10'erne og skulle have job og læste i blade og så videre om sådan noget, der var relateret til arbejdslivet, så var det jo enormt tit, at man fik det der billede af sådan en gut, som var leder i en eller anden stor virksomhed, og så havde han også, så løb han Iron Man ved siden af, og var meget, og det var ligesom om det der med sådan, det at bruge sin fritid på noget meget fysisk, gjorde ligesom, at man også i sit job blev en meget stærk personlighed, og den der sådan sammensmeltning af det fysiske og mentale, og så sagde de jo altid, at de arbejdede 70 eller 80 eller 100 timer om ugen, altså, og den tendens er jeg glad for, at vi er sluppet af med. Jeg synes ikke, at det var noget, jeg synes slet ikke som nyuddannet, at det var noget særligt attraktivt at sidde og kigge på, fordi det virkede uafkommeligt, og sandheden var jo nok også, at i hvert fald for en del af de mennesker, var det jo heller ikke rigtigt, det de sagde. Det var jo noget, som man sådan byggede ovenpå. Der er jo ingen af mennesker, der kan arbejde 100 timer om ugen.
Nej, så du har heller ikke som det ideal, at vi bare skal knokle derudad og knokle os selv i stykker? Eller...
Nej, og jeg synes, at det skal være sådan, at jeg synes, den sådan... følsomhed, som der er, eller eftertænksomhed, som der er fra nogle af dem, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, er jo sund i forhold til at sige, hvad er det, der er i, altså hvad er værdierne i det her? Hvordan sørger jeg for, at jeg også har et arbejdsliv, som gør, at jeg ikke brænder ud, at jeg ikke, altså også den der sådan, fordi en ting var, hvad der var i bladene, men det, jeg kan også huske på Facebook, dengang, der var det jo stadig nyt og moderne osv., der var det tit, at der var nogen, der skrev, sådan sidder her på jobbet kl. 9 om aftenen, fordi det var sådan, det gav sådan en vis aura af, at så var man sådan en, der virkelig havde fat, ikke? Altså, og det synes jeg, der er enormt behageligt, at det ikke er på den måde længere, at man også
men godt... Men når jeg læser din bog, så bliver jeg alligevel sådan lidt nysgerrig på det her med, du beskriver lidt... Jeg oplever lidt, at din far er lidt et forbillede for dig. Er det rigtigt læst, eller...?
På nogle måder, ja. Også min mor, altså. Ja. Men jo...
Og jeg ved heller ikke, om det er helt rigtigt fortolket, det her med, at du kommer fra en familie, det er jo også en arbejderfamilie, som har lidt tilgangen, at lediggang er roden til alt ondt. Eller det er i hvert fald rigtig vigtigt, det her med, ikke at stå stille, men at lave noget.
Ja, det tror jeg. Min far var selvstændig mekaniker i mange år, så det var jo kombination af, at for ham og for min mor, som var sygeplejerske, var det jo svært at få arbejde, altså derfor tror jeg også, der var sådan en anden alvor omkring det, om, altså det var ikke sådan på den måde et valg, det var noget, man skulle også være glad for at have muligheden for, fordi der var mange, der ikke havde den mulighed tilbage på det tidspunkt, det er jo også det, du beskriver i virkeligheden, altså
Har du sluppet noget af det selv, altså som du har fået med det, er der noget af det, du godt kan se, at det er måske for meget af det gode, eller?
Jamen, jeg tror grundlæggende, jeg synes, at min egen historie, når jeg ser tilbage på mit liv og ser på, hvor jeg har lært mest, så er det tit været på arbejdspladser, jeg har lært det mere, end det har været på uddannelsesinstitutioner.
Altså, parterapeuten sidder her og tænker, at det er i dit parforhold, Kåre, du har lært allermest.
Må jeg håbe, min kone ikke siger det. Ja. Hvad hedder det? Nej. Okay, men i hvert fald, hvis man holder op, det anerkender jeg også selvfølgelig, men hvis man holder op mellem uddannelse og arbejde, så er det tit, at jeg synes, det på jobben, at man har lært nogle af de ting, som jeg i hvert fald senere har kunne bruge.
Og det er jeg helt vildt enig i, og det synes jeg, du beskriver rigtig præcist i din bog, det her med, hvor vigtigt det er, at vi ikke bare uddanner og uddanner og uddanner, og at skole skal tænkes anderledes, hvis vi skal have børnenes evner og deres facetter og deres kompetencer i spil, at så skal vi faktisk have en meget bredere skole. Da min ældste, nogle af dem har været institution, vi har snuset til det, vi har bare truffet nogle andre valg, men sådan efterfølgende i hvert fald. Men da min ældste kom hjem fra første klasse, så kom han hjem en dag og sagde, mor, hvorfor skal jeg skrive en hel side med sig? Og jeg kan huske, at jeg virkelig tænkte, det var et ufatteligt godt spørgsmål, og jeg kunne faktisk ikke finde et godt svar.
Tror du ikke, man bliver bedre til at skrive dem, hvis man skriver dem mange gange?
Jo, men er det et mål i sig selv? Altså, jeg har også børn, som bare aldrig bliver rigtig gode til at skrive. Jeg har nogen, som foretrækker at skrive på telefon og computer eller noget, som er noget super godt omkring i deres liv alligevel. Så jeg kom i hvert fald lidt til kort med at give ham en god grund. Fordi i første klasse tænker jeg ikke, at det er disciplin, der er det allervigtigste. Der er det faktisk at få en rigtig god start på sin læringsrejse, der handler om nysgerrighed og kreativitet. Finde ud af, hvem er jeg? Hvad er det, jeg er dygtig til? Hvad er det, jeg gerne vil lære mere om? Og det, for os blev det startskuddet til at tage børnene hjem og hjemmeskole dem. Og det har jo nogle andre værdier, nogle andre kvaliteter. Men det er også lidt en protest. Det kommer vi ikke udenom. Nu har jeg så måske også vist, fordi jeg har gjort det i så mange år, at det ikke bare er sådan en døgnflue. Jeg er ikke en, der bare stiller mig op og siger, det er bare en skidegod idé, og så 3 år efter, så kunne jeg ikke orke det mere eller noget. Vi har fulgt det til dørs, og jeg kan jo se, i det store billede, så ser jeg nogle børn, der er kommet ud nu i den anden ende af barndommen, som ikke har tabt sig selv, som ikke har mistet selvværd, som stadigvæk har bevaret empatien, og som har lært nogle ting på grund af de værdier, jeg har kunne være med til at håndholde hjemme. Og der er vi meget enige omkring disciplinen, for eksempel ansvarligheden, selvstændigheden. Jeg synes, det er så vigtigt, nogle egenskaber at få. Min oplevelse er bare ikke, at det er nødvendigvis noget, man får i skolen. Fordi der også bliver taget meget fra en. Du skal lave det her fra klokken 8 til klokken 14, og du skal sidde i det her rum sammen med de her 25 andre børn. Og så skal du gøre, som vi har sagt fra Undervisningsministeriet, groft sagt. Jeg ved godt, der er nogle skoler, der er bedre til end andre. Men skolen i sig selv er jeg meget kritisk overfor, og i hvert fald ser jeg, at hjemmeskolelivet for os har kunnet noget andet. Altså, nu nævner det her landsted, vi har. Altså, ungerne er jo med ude og beskærer klove på får og beskærer hår på heste, og de lærer at grave et bed, og der skal regnes noget medicin ud, når der er nogle dyr, der skal have ormekur osv. Hvad tænker du om sådan et liv, om sådan en læringsrejse? Fordi du er lidt efter os, der hjemmeskoler i din bog, og jeg synes, det er lidt kliché-agtigt. Ja. Så hvad synes du om det, jeg sidder og fortæller
dig? Nej, men jeg synes, at de kompetencer, som du beskriver, som er, hvad kan man sige, almene forstå, eller det er ikke et rigtigt ord, altså det at forstå de omgivelser, man er i, og forstå, hvordan de virker, og bruge sine hænder og sit hoved i sammenhæng, det mener jeg er en enormt sund tilgang til at lære ting, og jeg tror, at du har ret i, at vores skole har i mange år haft det der meget fokus på, at det skulle være ens i hele landet.
Yeah.
Og det var, nu du har også læst min bog, nu skal jeg ikke, for jeg skal referere en lang pointe, men bare sige, det lavede man jo, fordi det netop i mange landsdele var for dårligt. Altså, at før man lavede det på den måde, der var det jo sådan, at man i Ringkøbing Amt ude vest på Jylland, der gik man kun i skole 8 måneder om året, og kun hver anden dag, og man havde ikke engelsk og matematik osv. Og så sagde man, nu skal det være sådan, så alle børnene lærer de her ting og går i skole hver dag. Og det var en god ting, det tror jeg, de fleste er enige om. Men det, som jeg i hvert fald gerne vil give dig ret i, det er, at der er for lidt mulighed for at tilpasse til lokale forhold, til hvordan man opfatter noget i et lokalsamfund, og sørge for, at skolen også bliver forældrenes og borgernes skole, og ikke bliver noget, barnes, som du siger,
skole.
Men også selvfølgelig børnenes, men det, man kan sige, det er jo ikke nødvendigvis børnene, som træffer beslutningen, hvis de går i første klasse. Det er jo forældrene, der er nødt til at læse de signaler, de får. I stedet for, at det er Undervisningsministeriet, som du siger. Altså, det er jeg sådan set enig, der er behov for at trække i den anden retning.
Og hvorfor er det så, at du kommenterer på hjemmeskole som et problem i din bog, eller du nævner det i hvert fald som sådan et ikke et ideal, man skal stræbe efter.
Nej, men det synes jeg heller ikke, det er. Altså, og jeg er enig i, at når jeg både læser om din historie og din familie, så kan jeg jo godt se, at det fungerer rigtig godt, og I har gjort det godt og fået succes med at gøre det på den her måde. Men jeg ser også en risiko for, at man måske nogle steder får nogle børn, som så på et senere tidspunkt har svært ved at komme ind, og måske ikke har fået lært det, som de skal. Og det synes jeg, hvis man skal være lidt kritisk over for vores friskoletradition, det ved jeg godt, det er ikke det samme, men bare for at sige, det er der, vi har nogle erfaringer at bygge på. Der har det jo også været det, at når man så har haft nogle friskoler, som måske ikke har lagt så stor vægt på det faglige, så kommer børnene over i folkeskolen eller en anden friskole i slutningen af deres skoletid, og så er de simpelthen meget, meget langt bagud og har svært ved at komme tilbage.
Og det er jo også, fordi vi måler det i forhold til hinanden, altså fordi vi skal have det samme slutmål. Og det er der, hvor vi har også gjort lidt op med tanken om, at vi skal kunne det samme alle sammen. Fordi når jeg kigger ud over min børneflok på 9 børn, de kan så mange forskellige ting. Den ældste, som i øvrigt bor over hos dig, København, han er uddannet bygningskonstruktør og rigtig, rigtig dygtig til det. Victor her, der filmer i dag, han er selvstændig fotograf. Han har gået hjemmeskole hele sit liv. Altså, det burde jo ikke kunne lade sig gøre.
Jo, men det gør det. Hvis du er dygtig til hjemmeskole, så kan det jo lade sig gøre. Men jeg har jeg mener, der er en erfaring fra vores friskoler, hvor man på nogle blandt andet religiøse skoler simpelthen har givet den der frihed på en måde, hvor at folk ikke har taget det alvorligt, og hvor man ender med på folkeskoler for nogle elever over i 7. og 8. klasse, som er meget, meget langt bagud.
Og tror jeg, der kan ske alle steder, det der.
Og jeg er enig med dig i, at det er jo ikke, fordi alle skal være ens, så det er jo ikke, fordi der skal være sådan, men jeg mener også, der er en grundforudsætning, som hedder, når du går ud, når du er 15-16 år, så skal du, altså hvis ikke du kan regne, hvis ikke du kan læse og skrive, hvis ikke du kan engelsk på et eller andet niveau, så bliver det bare enormt svært derfra.
Jeg vil ønske, at jeg kunne vise dig, hvor nemt det er at få det frem i børn. Mm. Altså, det er næsten umuligt at holde det tilbage, vil jeg sige, hvis man lever et helt almindeligt liv, og det er jo det, som hvor jeg tror, der er nogen, inklusiv mig selv, der er blevet lidt ramt af den her tendens i samfundet, som du er lidt efter. Fordi vi gør det faktisk rigtig, rigtig godt. Vi har faktisk rigtig meget bevidsthed omkring det. Vi har bare ønsket at gøre noget andet for vores børn. Og hvis vi sådan lige skal prøve at bringe det lidt tilbage til din bog, så har jeg også fået en ny ven, der hedder Dick. Ham kendte jeg ikke så meget til før, Jørgen Dick, som du skriver.
Nå, ja.
Interessant nok, altså, at der faktisk har været en, der har banet vejen for så mange ting ind i vores velfærdsmodel. Det synes jeg er interessant. Men jeg hæfter mig også ved, at du citerer ham for på et tidspunkt at sige, at børn må aldrig blive potentielle soldater.
Mm.
Og det er jo det, jeg synes, der sker lidt i det samfund, hvor børnene de skal ud hurtigst muligt.
Mm.
Du nævner også et andet sted, at grunden til, at børn er kommet i institutioner, grund til, at vi har daginstitutioner, det var fordi, der var mangel på arbejdskraft. Vi skulle have forældrene ud. Der synes jeg jo, at børn bliver soldater. Jeg synes, børn bliver et middel for, at vi andre kan nå et mål. Altså, og det synes jeg er forkert. Børn er jo noget i kraft af sig selv, og jeg synes, vi behandler børn utrolig hårdt. Fra de bliver født, og så til de skal stå på den anden side af folkeskolen. Det er et meget stramt program for et lille menneske. Det er mange timer hver dag, de er afsted. I Danmark har vi jo verdensrekord i institutionalisering. I den forbindelse bliver jeg så nysgerrig på, hvor meget du kender til udviklingspsykologi. Altså, den viden, der er omkring tilknytning og barnets behov i de første centrale år.
Ja, det kender jeg ikke meget til.
Okay. Så det er ikke noget, du har sådan læst på, da du fik børn eller noget om, hvad deres behov
er? Nej, jeg er nok mere... Jeg tror, jeg er ret tro imod de fagligheder, som vi sådan i vores velfærdssamfund har udpeget til sådan at indrette noget, som giver mening for børn i den alder.
Jeg synes jo, det er så fedt, at du bare er ærlig. Altså, jeg synes virkelig, det er rart. Fordi lige her, der er der faktisk et område, hvor jeg tror, jeg har læst mere end dig. Og det kan jeg virkelig konstatere, da jeg læste din bog, at du er en klog mand. Men lige på den her tilknytningsteori, udviklingspsykologien, der taler den så tydeligt et sprog omkring de små børn, at jeg faktisk synes, det er vigtigt, at blandt andet dig, der sidder her og træffer beslutninger på børns vegne. Nu er det jo ikke lige dit ministerområde eller noget, men du er jo en del af det alligevel.
Mm.
At I virkelig er klar over, hvad det er, at udviklingspsykologien fortæller. Og der kommer langt flere undersøgelser, mere og mere forskning, der viser, at små børn kan ikke holde til at undvære deres primære omsorgspersoner, fra de er så små, som de er, når vi sender dem afsted. De kan ikke holde til at være i institution så lang tid. De har brug for deres mor eller far. Altså, børn kan ikke forholde sig til så mange personer så tidligt. Hvis nu vi antager, at jeg har ret i alt det her, og at psykologien den bakker det op, hvad gør vi så som velfærdsmodel? Fordi jeg er jo med på det, du siger, at hvis det er sådan, alle begynder at gå hjemme, eller alle begynder at gå på deltid eller noget, så får vi et problem økonomisk. Jeg er ikke politisk så ubevidst, at jeg tænker, at vi kan bare gøre, hvad vi har lyst til. Jeg er godt klar over, at det koster nogle penge. Men hvad gør vi som velfærdssamfund, hvis vi konstaterer, at de små børn har altså brug for at have deres forældre noget længere tid?
Jamen, jeg mener, at vores velfærdssamfund skal bygge på faglig viden og også faglig afvejning af forskellige discipliner inden for også opfattelsen af, hvordan børn udvikler sig, udviklingspsykologi eller pædagogik eller andre discipliner. Jeg kender ikke, og det skal være lidt præcis, jeg tror, der er også forskellige tilgang til det efter, hvordan man griber det an, men jeg mener grundlæggende, at det skal bygge på en faglig vurdering og på den videnskab, som vi har til rådighed. Så det er klart, hvis det viser sig, at det har meget, meget store konsekvenser, så skal vi selvfølgelig tage højde for det. Mm. Altså det synes jeg som udgangspunkt. Og jeg synes, at, eller jeg tror, det kommer til at starte en ny diskussion nu her, fordi der var, du er jo i den modsatte ende af skalaen, men det, som vi ser her i Danmarks Statistiks opgørelse, er, at der er mange kvinder, som ikke får børn overhovedet, og flere kvinder, der ikke får børn. Det er egentlig ikke, fordi dem, der får børn, får færre, men der er færre, der vælger at gøre det. Og så kommer der jo den her nye diskussion, og apropos det, du siger med Jørgen Dick, så tror jeg, synes, at nogle af de forslag, der er, har meget sådan rettet imod, at det skal fysisk lade sig gøre, hvor jeg tror, det er vigtigt at sige, at, som Jørgen Dick gjorde, at dem, der bliver opdraget i det samfund her, bliver også nødt til at blive demokratiske medborgere, og de bliver nødt til at have den helhed. Det kan ikke bare være for at sørge for, at der er nogen, der står. Nu siger han soldater, men det er jo fordi, det er i 30'erne, han skriver det, og der var jo meget krig på det tidspunkt, et optag til det. Men det må ikke være nogen, der bare skal være her for at være der. Det bliver nødt til at være nogen, som også viderefører den samfundsform, som vi synes giver mening i det her land. Og det er klart, det er en meget mere kompleks opgave, end bare at sørge for, at der er flere, der har lyst til at føde børn.
Ja, for hvorfor er det blevet sådan, at der er mange, der ikke har lyst til det? Altså nu ved jeg godt, at jeg har gjort min borgerpligt
så
godt,
og vel,
så der er nogen, der kan tillade sig derude at få lidt færre børn. Men hvis vi skal have lyst til at have børn, så kan man sige, politisk vil det jo også være en fordel at skabe nogle vilkår, der gør, at det er nemmere. Fordi det er en presset målgruppe, som du taler ind i her, der står op til opvask og havregrød. Og, altså, du kender det selv, nu er der 4 år mellem dine børn. Du har været lidt snedig der, fordi os, der har fået børn meget tæt. Det er intenst.
Ja.
Jeg deler jo ikke frygten for, at alle lige pludselig går på deltid, eller alle lige pludselig begynder at tage børnene hjem. Fordi som jeg siger, det er et vildt hårdt arbejde at have. Men hvis nu, at der var flere, der begyndte at gøre det, kan man også se det på den måde, at det er en kort årrække, hvor det virkelig er vigtigt. Og de fleste får ikke mere end 1 til 2 børn. Altså, det er en relativ kort periode i vores liv, hvor vi skruer ned. Behøver der være noget farligt i det? Hvis det betyder, at vi investerer mere i de her børn, som kommer ud med bedre selvværd, færre søgninger til psykiatrien osv. Mm. Altså, der er en stigning på 50% de sidste 10 år til børne- og unge psykiatrien. Det er fuldstændig vildt tal.
Det er egentlig, at det er, og jeg er også enig i, at der er for mange voksne, som bliver ramt psykisk. Men jeg tror bare, jeg vil prøve at gå ned og sige, hvad er det, der er årsagen til det? Fordi hvis man ser på dem, der, altså for eksempel stress, som Sundhedsstyrelsen måler på hver tredje år cirka, så er den jo stigende for alle grupper. Den er stigende for dem, der er i arbejde, for dem, der er uden for arbejdsmarkedet, dem, der er pensionister. Men for dem, der er i arbejde, er det cirka hver fjerde. For dem, der er uden for arbejdsmarkedet, er det cirka halvdelen. Og det er også førtidspensionister, for eksempel, som jo ikke er udsat for jobcenter og andre ting. Så det er ikke nødvendigvis arbejde. Når du måler på, hvor kommer stressen fra, jamen, så er det ikke arbejde, som er den største betydning. Nu er det ikke for at skulle gentage alle mine pointer, men Men på samme måde i forhold til unge, jeg tror ikke, vi kommer udenom, at hele den bølge af sociale medier, det at være til stede på det, også har en stor betydning for deres mentale...
Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. De sover med deres telefon under hovedpuden, og vi er på. Vi er på hele tiden. Men der er også noget i forhold til, at hverdagen skal give mening for det enkelte menneske. Og jeg er med på, at det også kan give mening at arbejde for helheden eller for fællesskabet. Det er noget af det, som der er vigtigt for mig at lære mine børn, det er, at vi har brug for dig. Vi har, fællesskabet har brug for dig her. Og så tager de det så med ud og ganger det op i en større model, når de kommer uden for hjemmet. Men meningen for et lille barn på 10 måneder, for eksempel, den ligger ikke i at være omgivet af 15 andre børn eller en pædagog, som ikke elsker det. Det ligger i at være tæt på sine primære omsorgspersoner. Og det der, jeg er lidt nysgerrig på, hvad gør vi så, hvis det viser sig, at jeg har ret, at udviklingspsykologien har ret, at det ikke er godt nok. Det er ikke godt nok, at vi har børn igennem folkeskoletiden med en hverdag, der ikke giver mening for dem, hvor de ikke er nok sammen med deres de mennesker, der virkelig elsker dem, hvor det, de skal spejle sig i, er 20 jævnaldrende, som er lige så kloge, eller lige så lidt kloge, eller hvad gør vi så, hvis nu det viser sig, at det her, det kan de simpelthen ikke holde til?
Jamen, jeg tror, der er behov for, at der er en stor fleksibilitet i den måde, den enkelte har mulighed for at tilrettelægge sin arbejdstid, og jeg synes, nu blander jeg mig ikke i, hvordan man laver overenskomst og sådan noget, men noget af det, der synes, der har været en god ny ting, har været det her frit valgsystem, hvor man kan tage fridag eksempelvis. Nu er det mest for dem, der er lidt ældre, at der er den mulighed, men det er der også på nogle områder for folk, der har børn. Altså det at kunne have de der ekstra dage, hvor man har tid til også at kunne rumme det, som ens børn kommer med.
Men hvad hjælper det, når børnene i skolen får, eller forældrene til børn i skolen får at vide, når de tager fridage med deres børn, eller giver dem omsorgsdage eller noget, så punker skolen dem. Fordi det er også virkeligheden, det er, at hvis vi siger, at vi vil gerne holde ferie med vores børn, og vi tager dem ud en uge uden for ferien, at så er det et problem. Selvom en ferie kan være super lærerig, man kan lære at møde nogle nye mennesker, man kan tale nyt sprog. Men det er også problematisk, hvis vi afleverer vores børn for sent om morgenen i børnehaven eller vuggestuen, eller hvis vi giver børnene en omsorgsdag i skolen, eller tager dem ud.
Jamen, jeg tror, altså, nu oplever jeg ikke sådan, at det er noget, der det stedet bliver slået ned på, hvis folk gør det, eller at man udskammer folk for eksempelvis at tage på ferie i vinterferie, uden for den uge, hvor man er på vinterferie. Men,
så har I en privilegeret skole.
Ja, det kan også sagtens være. Jeg tror bare, grundlæggende er det meget sundt, at der er nogle sådan rammer omkring, at man, altså når man ikke skal komme senere end det, som timen starter til, så er det jo også af hensyn til de andre elever, at det måske for en lærer kan være svært at få skabt den konstruktion, der skal til i læringsrummet, og hvis der så kommer folk løbende ind i lokalet, så bliver det en enormt svær opgave for dem.
Ja, skolen er også en anden slags institution end en børnehave, for eksempel lærer, men der er også forældre, der møder den her, at børnene skal gerne møde ind til et bestemt tidspunkt. Altså jeg synes, det er tidligt i livet og skal møde ind til et bestemt tidspunkt, når for mig, der barndom, den er til for sin egen skyld, altså den er, og så er den vanvittigt kort. Hvad er barndom for dig? Jeg synes jo, det er små soldater, der skal ind og marchere lige rækker, og så komme ud som nogenlunde det samme på den anden side. Jeg synes, det synes jeg. I hvert fald i den her institutionaliserede version, Hvad er den gode barndom for dig?
Jamen det er da, at de går i en institution, hvor der er noget personale, som har dyb faglig indsigt i, hvordan børn udvikler sig, at du har mulighed for, i virkeligheden noget af det, som I også har her, altså at der er plads til, at man kan være udenfor, at der er nogle dyr, at der er mulighed for, at man kan udfolde sig på den måde, både hvis man synes, det er spændende at lege nogle vilde ting, men også hvis man bedre kan lide at lave perleplader eller andre ting, som at sidde med tegne eller gøre noget, hvor det kræver lidt mere koncentration. Altså den sådan, altså det der muligheder, der er. Nu er det jo ret, når man er en udflytterbørnehave, så kører bussen jo der, hvor den kører, så der skal man være der, når den kører, så er det svært at ændre på, men man har jo muligheden for selv at køre derop og afløbe, hvis man gerne vil det.
Hvad så, hvis dine børn har lyst til en dag derhjemme med dig?
Jamen, hvis jeg har mulighed for det, så kan vi godt gøre det. Det er ikke. Nogle gange er de hjemme hos mine forældre i Holbæk, og tager en dag, hvor de går ned til fjorden, eller hvad nu de i genbrugsbutikker køber noget legetøj, eller hvad nu det, som de nu synes er sjovt. Så.
Men det må bare ikke blive på daglig basis, fornemmer jeg lidt i din bog. Altså, du skriver det her med, at bare kan gå og hygge sig lidt, og bare have det her hjemmegående liv, hvor man bare sådan slapper af. Og det er du lidt efter i din bog. Hvorfor egentlig? Hvor mange kender du, der lever det liv, hvor vi bare går og hygger os? Og...
Jamen, det kender jeg nu en del. Det har jo også folk i min egen familie, der gør. Og der er jo to sider af det. Den ene side er den sådan lidt Bjarne Corydon-agtige, kan man sige, argument, som handler om, hvordan er vores samfundsøkonomi og sådan noget. Det synes jeg egentlig ikke er det mest interessante. Jeg synes også, der er noget, der handler om, hvad det er for en ulighed, der er i de muligheder, og hvad det er for nogle kvaliteter, der er ved at være på en arbejdsplads, som jeg også synes, jeg selv har fået, og som jeg også har oplevet andre mennesker for, som også, når man spørger for eksempel VIVE, Forskningsinstituttet, de undersøger børns fritidsjob, jamen, så siger de også, du får nogle, jeg tror, de siger livsmestringskompetencer. Det er et meget langt ord, men det betyder bare, at man går i stand til nogle ting, som man ellers ikke var i stand til. Og alt det lagt sammen, synes jeg bare, er en stor kvalitet i vores samfund, og jeg synes, der ligestillingsmæssigt også er en udfordring, hvis vi bevæger os mere i retning af måske sådan, som man har det sydpå i Europa, hvor mange kvinder er meget uden for arbejdsmarkedet. Altså det synes jeg også ville være tilbageskridt.
Det har du nævnt nogle gange. Det var faktisk
det, jeg skrev min invitation. Ja, det var det, du skrev nemlig på kødgryderne, tror jeg.
Ja,
det, du
sagde. Jeg vil gerne invitere dig over at se livet bag kødgryderne her. Nu er det så blevet 2024, men hvad er det ved det liv, du bekymrer dig for? Altså, jeg ser det meget anderledes. Nu er det faktisk meget sjældent mig, der står bag kødgryderne. Det er jeg nødt til at sige, for jeg har fået opdraget både mænd og børn rigtig godt. De kan lave mad alle sammen. Altså, William, som er 12, han kan lave mad til en hel familie. Hvad er det, der er så slemt ved det moderne liv bag kødgryderne? Fordi jeg er enig i, altså, det der var for mange år tilbage, det er det, vi skal tilbage til, men det er heller ikke det, der er. Hvad er det, din bekymring er omkring det?
Ja, min bekymring er grundlæggende, at jeg synes, vi er nået meget langt på ligestilling de sidste 30-40 år. Det betyder selvfølgelig ikke, at alting fungerer. Og jeg synes, denne her tendens er, når man snakker om familiepolitik på Christiansborg, så betyder det næsten altid noget med, at kvinderne skal være mere uden for arbejdsmarkedet, og det mener jeg også gør, at man får sværere ved at få nogle af de poster, som det også er vigtigt, at kvinder har, altså
direktørstillinger. Hvis vi nu sidder hjemme selv og siger, jamen, vi vil gerne gå hjemme med vores børn i de her år, hvor de er små, og fordi vi ved, hvad det betyder for deres tilknytning i livet, deres selvværd osv., er det så ikke anti-ligestilling at fratage os muligheden, eller faktisk at nedgøre det og sige, at det må vi ikke selv bestemme, eller jeg ved godt, det ikke er det, du siger, fordi du illustrerer faktisk også fint i din bog, at folk har lov til at indrette sig, som de gerne vil, men vi er selvfølgelig nødt til også at tage ansvaret omkring det, og økonomien og sådan noget. Men jeg synes bare, jeg kan ikke se, der er noget problem i, at den moderne kvinde, hun faktisk selv vælger det. Der er ikke nogen, der har tvunget os til at gå hjem med vores børn. Det er et meget bevidst oplyst valg, de mødre og fædre, jeg kender, der vælger at gå hjem med deres børn i dag.
Ja, og det er jeg også enig med dig i. Og modsat mange andre lande, har man jo også muligheden for selv at undervise sine børn, hvis man lever op til nogen. Du kender selv reglerne bedre end mig, men det er jo inden for vores overordnede undervisningssystem. Det jeg bare siger, det er, at når man kommer til diskussionen om, for eksempel som der er blevet stillet spørgsmål eller beslutningsforslag om i Folketinget, om hvorvidt man skal støtte økonomisk, så er min holdning, at jeg synes ikke, det er noget, man skal fremme politisk. Altså, hvis folk har lyst til at overskud til selv at træffe den beslutning, så synes jeg, det er en ærlig sag. Det må man jo hver især beslutte, hvordan man bedst kan se det. Jeg har bare et ønske om, at vi har en stærk fælles skole, daginstitutioner. Jeg har oplevelsen af, at hvis man flytter penge væk fra det for at give det til hjemmeskoling eller hjemmepasning, så er det jo en prioritering i sidste ende. Og der er jo forskellige politiske... Ja, kan man sige, sådan,
du er rød. Det er jo, det er jo et eller andet sted, sådan det er. Men
jeg tror, det er de røde, der vil mest være det. Jeg tror, det er det beslutningsforslag, der bliver stillet af Alternativet, tror jeg, og Enhedslisten stemmer også for det. Nu kan jeg ikke huske præcis, men jeg mener, det var sådan,
det
var.
Jeg så en rigtig spændende debat mellem dig og Alex Vanopslagh, som jo er liberalist, og han støtter dig i den grad det her med, at pengene skulle følge barnet, eller at vi skal støtte familier, der gerne vil indrette sig anderledes i en årrække.
Jamen, det tror jeg også, han gør, men det, jeg tror, det er nogen med nogle meget forskellige begrundelser, i forhold til ham og for eksempel Alternativet.
Ja, men, ja, men, helt ja. Sikkert. Men jeg er jo ikke blind for, at selve den finansielle del, altså vi kan jo ikke bare sige, vi vil have, men vi vil ikke undvære noget andet. Jeg ved jo godt, at det koster noget, hvis pengene skulle følge barnet. Men jeg tror også, at det giver noget. Altså, nu kan vi jo ikke måle på det. Der er jo nogle af de investeringer, vi laver, mens vores børn er små, som vi faktisk ikke rigtig ved, hvad munder ud i. Jeg kan jo kigge på det nu. Jeg synes, det er fedt at have min yngste, der er 4, min ældste, der er 26, og kan se, om de kommer faktisk ud og lever liv. Wow, det er fantastisk. Men det her, den her intense investering, vi kan gøre i vores små børn, vi ved jo ikke, hvad det koster kroner øremæssigt, om de har færre sygedage, mindre stress, bedre selvværd, færre psykologsamtaler senere i livet, færre sygemeldinger. Men det tænker jeg, at der er en ret stor sandsynlighed for. Altså, når jeg kigger på mine børn, så følges det jo ad med en meget større selvbevidsthed og en stor selvansvarlighed, men også en stor ansvarlighed for det fællesskab, de er en del af, fordi de har haft den her opvækst. Kunne det ikke være, at det også økonomisk kunne betale sig på den lange bane, altså du ved, forebyggelse, at vi investerer i børnene, mens de er små? Er det ikke sandsynlighed?
Jo, det tror jeg har sandsynlighed for sig, men det er klart, at det kommer meget an på, hvordan man gør det, og hvilken omkostning det har, og jeg kan ikke regne det ud. Sådan,
nej, men
jeg tror, at du har ret i, at der er nogle af de ting, som i dag måske ikke er høj nok kvalitet, eller hvor man ikke har nok muligheder, hvor at hvis man gav det, så ville det afhjælpe nogle ting senere.
Men
det er jo også som politiker enormt svært at vide på forhånd. Hvad, jeg anerkender fuldstændig, at det, at man kommer ned i en stor sammenhæng, at det er der nogle børn, som har sværere ved end andre.
Mm.
Og det nu har jeg selv arbejdet med som geograf med byplanlægning og arkitektur osv. Der var det jo en af de erfaringer, man havde fra de her boligblokke i 60'erne, at når børnene kom ud nede fra opgangen, så var der kun det store rum, og derfor blev kulturen meget aggressiv. Og jeg anerkender fuldstændig den sammenhæng, at der er nogen, der bliver mere klemt, og det er jo det, vores samlede, altså det, at man kommer i daginstitution eller kommer i skole, skal kunne rumme og være i, at der
når,
er de forskelle.
Når det så bare er virkeligheden, at det ikke er det, der sker, at de ikke kan blive rummet, eller at vi har set den her voldsom stigning i ungepsykiatrien, børnepsykiatrien, som jeg lige nævnte før. Jeg så også en anden statistik, der viste, det er en undersøgelse for børns vilkår, der viser, at livstilfredsheden hos pigerne i 8. klasse, den 30% af dem svarede, de havde lav livstilfredshed.
Mm.
Det er næsten en tredjedel, og jeg er med på, at der er teenage-hjerner, og der er sociale medier, der tager en hel masse fokus og sådan noget.
Men er det anderledes i andre lande? Jeg ved, jeg har ikke undersøgt det. Jeg
kender kun til den her danske undersøgelse, det er den, jeg lige har dykket ned i. Men jeg synes jo, at det er tankevækkende. Jeg læste også en anden undersøgelse, der viste, at den længere barsel, som man lavede for nogle år tilbage, at den havde de kunne måle på trivselsmålingerne i 7. og 8. klasse, at de havde øget trivsel, jo længere barsel forældrene havde taget.
Mm.
Jeg synes jo, det taler et tydeligt sprog. Det er jo derfor, jeg gør det, jeg gør det. Det er derfor, jeg sidder og argumenterer for det. Og jeg tænker bare, altså, kan jeg råbe sådan en som dig lidt op, eller sådan, at I kan begynde at kigge på alle de der bløde faktorer ind imellem, sådan at forstå, at det måske faktisk godt på den lange bane kan betale sig at investere noget mere i familierne, fordi vi investerer i børnene, vi investerer i deres start på livet, som udmønter sig i noget, når de bliver ældre også. Det gør dem til bedre borgere, det gør dem til mere stabil arbejdskraft, hvis det var det mål, vi endelig havde.
Ja. Jamen, jeg er enig, altså, jeg er enig med dig i, at man bliver nødt til at kunne blive bedre til at finde ud af, hvad er det for en forskel, det gør, hvis man eksempelvis sparer på nogle ting? Det kunne være barselsordning. Det er jo ikke, fordi man lige kan tage det væk fra folk. Eller hvis man omvendt også giver bedre mulighed for det. Hvad effekt har det så? Det er vi for dårlige til i dag. Fordi vi jo tit kun måler på de sådan meget hårde indikatorer på, hvad der gør, at folk kommer i arbejde eller ikke i arbejde, mindre i arbejde, mere i arbejde. Hvor det langsigtede, altså den forebyggende indsats, de muligheder, der er der, det er vi ikke gode nok til i dag. Men
hvad gør vi ved det?
Altså, jamen, jeg ved, at man sidder, det er jo Finansministeriet, som laver sådan modeller over, hvordan regner man økonomi ud på lang sigt.
Ja.
Altså, hvad betyder det, hvis man afskaffer store bededag, ikke? Hvad giver det så af flere arbejdstimer? Og der har været et arbejde igennem længere tid i gang, end Nina Schmidt, som er økonom, har siddet med spørgsmål om de her ting. Jamen, hvordan kan man beregne bedre? Men det er svært, fordi det er svært at finde de der præcise tal på.
Ja, det er ikke særlig målbart.
Hvad forebygger man?
Nej. Men hvordan kan det så være, når du har den holdning, at du har det jo alligevel i din bog, som sådan et kritikpunkt også, der vælger at gå på deltid eller noget? Fordi vi har jo bare, vi føler, vi har set lyset, Kåre. Vi føler, vi kan se, at det faktisk gør en stor forskel derude på den lange bane. Du nævner det lidt som et bucket list-projekt, eller som sådan selvrealisering, at vi gerne vil gå hjemme og dyrke vores grøntsager og noget, men det er større end det.
Det med bucket list var, fordi der er en, der selv havde sagt, at han gik, en direktør, der gik i pension som 51-årig, tror jeg, så nu skulle han have gennemført sin bucketlister til Canada og kigge på bjørn og nogle andre ting. Og sådan. Så det var også bare for at sige, jeg anerkender selvfølgelig, at bucketlist handler ikke om, at man tager fri for hjemmeskole, for eksempel. Det er nogle andre drivkræfter, der ligger bag, end at man skal krydse en liste af med nogle ting. Og jeg anerkender også, at selvfølgelig er folk forskellige, og man har forskellige behov. Jeg tror bare samlet set, var det, jeg blev nervøs for, eller irriteret over, eller i spændingsfeltet mellem de to, var det, at man gjorde det til et ideal. Altså, man sagde, at det her det er den måde, som det er bedst for ens børn, fordi det synes jeg er enormt individuelt, og jeg synes der, jeg tror forældrene grundlæggende er de bedste til at vurdere det. Selvfølgelig er der også en faglighed, der kan vurdere det, men jeg tror også mange børn egentlig sender deres børn i daginstitution og er glade for det, altså, men laver sådan nogle målinger af, hvor tilfreds de er, og jeg ved godt, at så er der metodiske diskussioner omkring det, men det de siger er i hvert fald, at der er de der 87%, som er tilfreds med deres børns daginstitution, og hvis det er sådan, så skal de også kunne have lov at være tilfreds med det, uden at få at vide, at du burde faktisk flytte ud på landet og leve et andet liv.
Ja, vi er jo ikke ude i at skal give folk dårlig samvittighed, selvom det også er en af de ting, jeg rigtig tit møder, når jeg kommer med mine budskaber. Jeg er jo ret tydelig omkring det her med, at jeg synes faktisk, at børnene hører til et sted. Og det er ikke, fordi at jeg ikke forstår, at vi kan være tvunget til at vælge noget andet, eller fordi at det kan være hårdt at være sammen med vores børn. Men det ændrer ikke på, at børns behov for 1000 år siden, og børns behov om 1000 år, at de er stort set de samme.
Mm.
Og det er ikke noget, vi kan sådan diskutere super meget. Så kan vi snakke om, hvorvidt vi synes, at det er nemt at gå, eller have vores børn tæt på, eller noget, man børn har brug for at være tæt på, deres primære omsorgspersoner, det er bare et faktum. Hvordan vi så får det realiseret, det er der jo kommet mange bud på gennem tiden. Jeg repræsenterer bare et bud. Mm. Så er der nogen, der går sammen som forældre for at dele som udgifterne, så de heller ikke er på hele tiden. Altså laver sådan en kollektiv. Det er også en tendens i samfundet, der dukker mere og mere op. Og jeg synes jo, de her tendenser, der dukker op, i stedet for at kritisere dem, synes jeg jo, det er vigtigt for jer som politikere, prøve at være åbne over for dem, og prøve at se, hvad handler det egentlig om? Hvad har det baggrund i? Fordi der er faktisk noget i det her, som handler om noget, der er større end et egoistisk projekt.
Mm.
Det vil jeg vildt gerne, at du tog med herfra i dag.
Jamen, det kan jeg. Og jeg vil også sige, at nu var der, som du sagde, meget debat i november måned omkring hele om min bog, og den her diskussion har også været der før, og så videre, og så blev det sådan også en familiepolitisk diskussion, men jeg var meget, jeg var ikke i tvivl i hvert fald, kan jeg huske, da du skrev, fordi at jeg på en eller anden måde var fascineret af det med, at du havde fået 9 børn, og jeg synes, men også måske lidt misundelig, fordi jeg kan godt forestille mig, hvad der kan være sådan berigende i det, eller sådan, eller hvad det er for en oplevelse af sådan, man kan have i det, som jeg også synes var fascinerende.
Det er jo fedt at høre, egentlig. Da jeg havde den her opvækst med min mor, der afleverede mig meget tidligt, og så sker der også det, da jeg bliver 15 år, der får hun kræft. Og så dør hun nogle år senere, så jeg voksede op med sådan en følelse i min krop af, at have bare have fået for lidt mor.
Mm.
Og det påvirker selvfølgelig også i forhold til, at jeg skal i hvert fald sikre, at mine børn ikke får for lidt mor.
Mm.
Men det har også gjort, at jeg meget tidligt i mit liv fik sådan en særlig stemme, der bare sagde, at jeg skal simpelthen bruge mit liv på det, der betyder noget. Jeg skal ikke vågne op til fortrydelse, for jeg ved, min mor var 46 år, da hun døde. Jeg er 47 år i dag. Jeg har levet et år længere, end hun gjorde. Det er vildt at tænke på.
Mm.
Hvis nu du vidste, du havde et år tilbage at leve i, hvad ville du så ændre? Og jeg ved godt, det er et stort og dybt spørgsmål, sådan lige her.
Jamen, jeg tror, hvis jeg vidste, jeg havde et år tilbage, så ville jeg selvfølgelig ikke bruge den tid på at gå på arbejde. Det sådan tror jeg, de fleste har det. Og jeg tror også, at jeg har været i politik, at tit tager folk længere, altså at få vedtaget noget tager længere tid end det, så jeg tror alligevel ikke, jeg ville kunne nå at gøre så meget inden for den tidsram. Men jeg tror da, jeg vil forsøge at få det være sammen med både mine børn og med min kone og sådan set også resten af min familie og venner og så videre, prøve at få
Hvad så, hvis du havde 5 år? Tid.
Ja, så er det selvfølgelig måske lidt mere balanceret, men det er klart, for at være ærlig, jeg synes, det er enormt svært at forestille sig, fordi nu bliver jeg 40 år, og så skal jeg jo også kigge på, at nu er jeg halvvejs, og det synes jeg er sådan mærkeligt at skulle ind i den tankegang. Men sådan går det jo for alle.
Vi så lige Søren, der blev revet væk her for nylig, fineste viborgenser.
Virkelig.
Og det kan jo bare ske, og jeg tror, den bevidsthed for mig, jeg har haft den siden jeg var teenager, den gør, at jeg kan ikke leve på andre måder. Jeg synes også, jeg tager ansvaret for det, også økonomisk. Men jeg kører stadigvæk på vejene, det er du fuldstændig ret i, selvom jeg har arbejdet deltid de sidste 26 år, og jeg ringer også efter politiet, hvis vi får brug for den. Og jeg skammer mig ikke over det. Jeg føler mig ikke som en gratist. Jeg føler, jeg er stolt af min valg. Jeg er stolt af de unger, der kommer ud. Hvad tænker du? Er jeg sådan helt generelt er en af gratisterne, Kåre?
Nej, jeg synes, det er meget hårdt skåret op i forhold til det, jeg skriver. Men det er klart nok, at det at være på deltid er jo noget, som mange gør. Og som der er en stor del, særligt kvinder, som har været gennem vores samfundshistorie, velfærdssamfundets historie. Og mange steder kan man jo ikke engang, hvis man beder om det, komme på fuld tid, hvis man eksempelvis arbejder som sosu-medhjælper. Så det var egentlig noget af det, jeg også blev ked af, at det nogle steder blev udlagt som om, at jeg var efter folk alene af den årsag, at de havde færre timer end de der 37 eller meget, der sådan er normalt. Men jeg synes, at det må være sådan, at vi også kan diskutere os hen til, at hvis vi vil have de velfærdstilbud, som vi har i Danmark, og som jeg tror, de fleste sådan er rimelig tilfredse med, men der er selvfølgelig forskel i, hvor man ligger politisk, at så kræver det også, at man som udgangspunkt er på arbejdsmarkedet. Og så kan der være perioder, hvor det er mere, hvor det er mindre, men det vi ser er jo, at det bliver også længere op i alderen. Altså det er folk, ikke kun på grund af de ting, vi har vedtaget på Christiansborg, men også fordi folk egentlig bliver længere tid i deres job.
Jamen folk vil gerne arbejde, og det er også det, jeg synes, der er... Der er vi meget enige i noget af det, du skriver, fordi mine børn, de har arbejde, for de er ret små. Og enten så er det arbejde herhjemme, eller jeg tror William, han var 8 år, han er husets madører, han lavede en kaffe-e-bog, som han sælger inde på min hjemmeside. Og den koster 29 kroner, den genererer stadigvæk et fint salg, nu hvor han er 12 år, og det er da så fedt, at han er blevet sådan en lille iværksætter. Jeg har haft en, der har fået en masse genbrugstøj og kunne sy det om, og så sælge det igen. Altså, det er vigtigt for mig, at de lærer at arbejde, fordi det er også frihed at have sine egne penge. Det er frihed at vide, at jeg bidrager. Jeg sidder her ikke og bare tager imod. Det er rart, at der er sådan en give and take ind i et menneske. Så jeg er meget enig også det her med fritidsarbejde, og William, der er 12, han er smadret ærgerlig over, at der er ingen steder, han kan få lov til at arbejde endnu. Det er jo ærgerligt, det er sådan, fordi han er ikke skoledreng. Altså han synes ikke, det er fedt at sidde og læse og lave en masse ting, så det ville være fedt at få ham ud i praktik og en masse ting, og det kan vi jo heldigvis i hjemmeskolen. Jeg ville bare sådan ønske, at der var bredere forståelse af, hvad det er, vi faktisk står med mellem hænderne i hverdagen, og at der var lidt opbakning. Nu vil jeg sige, jeg er ikke en af dem, der økonomisk har mest brug for at blive støttet i det her. Men det er der nogle andre, der har. Jeg lavede sådan en lille e-bog, der hedder For råd til at have børnene hjemme, som folk kan købe for 49 kroner. Og der har virkelig været mange, der har købt den, fordi de vil gerne have råd til at have børnene hjemme. Og folk vildt kreativ. Jeg har mange eksempler på, hvordan folk får det til at hænge sammen. Så arbejder de døgnvagter, som handicaphjælper et eller andet sted, for at de kan gøre det. Altså, der er ikke nogen af dem, der lopper den. De er virkelig seje, de her forældre. Kan vi blive enige om, at det skal hyldes, at det skal der bakkes op om, når folk de faktisk gør så stor en indsats for at tage sig af deres børn, også som stadig samfundsbevidste borgere?
Jamen, jeg har kæmpe respekt for den grundambition, at man gerne vil sørge for, at ens børn bliver, altså, og at man kan mærke, at det ikke går inden for det system, som der er. Og det synes jeg ikke, der er nogen grund til at trække fra, eller ligge, altså, eller sådan noget skulle gøre dårligere, end det er. Det har jeg stor respekt for. Jeg har ikke... jeg tror, det var... Jeg synes, jeg oplevede en idealisering kombineret med et krav til nogle andre i forbindelse med det. Det siger du jo meget klart, at det ikke er det, som du nogensinde har gjort eller haft indunder. Altså, at man så på en eller anden måde stiller sig selv over for nogle andre. Det var det, jeg oplevede i debatten, og jeg tror, det var det, der sådan triggede mig i forhold til det. Det var egentlig ikke det, at man som familie siger, nu har lyst til at gøre det her i en periode eller for længere tid, eller som i det tilfælde hen over mange år. Og jeg tror, at vores samfund skal kunne rumme forskellige måder at opfatte, og jeg tror nogle gange livet på og ens børn på, og jeg tror, at nogle af de ting, vi har lykkes med i vores samfund, også er, fordi vi har givet lov til sådan nogle ting mere, end man har i Sverige og Norge og andre lande. Altså at,
ja, der er mange, der flytter til Danmark netop for at få lov til at hjemmeundervise.
Men jeg synes, det at prøve andre ting af, er altid godt, og nogle gange så ender det jo med, at systemet tager det til sig. Altså,
så det, du siger, det er egentlig, at jeg bare skal blive ved den her sag?
Ja, jeg synes bare, det er vigtigt, at at det ikke bliver på en måde, det siger ikke, du har gjort, men det synes jeg, jeg oplevede det, altså at så bliver det stillet over for folk, der reelt ikke har muligheden, eller ikke har lyst til at gøre det, og som måske synes, at det fungerer godt der, hvor de er, at så bliver det stillet op på den måde, at det burde man måske også gøre.
Men det er ikke et valg for alle, og hvis det er sådan, man synes, at karriere er det fedeste i hele verden, så kommer man ikke til at hjemmeskole eller hjemmepasse sine børn, fordi det er virkelig en anden form for karriere. Så jeg tror bare, det er måske bare livserfaringen, der siger, at det her, det bliver ikke for alle, og derfor tror jeg heller ikke, det bliver et reelt problem, det som du opstiller som et frygtscenarie. Fordi det er alt for krævende for rigtig mange mennesker at skal tage sig af sine børn på den her måde. Det er jo fra morgen til aften, jeg er sammen med mine børn og min familie, og derfor har jeg sat en ære i, at vi driver virksomhed sammen, at vi gør mange ting sammen, så vi har en spændende hverdag, som ruster os alle sammen. Og især børnene til at komme ud og kunne træffe valg om, hvad er det for et liv, de skal leve senere hen. For det synes jeg også er vigtigt. Jeg skal jo ikke bare sende nogle små hjælpeløse kyllinger ud i verden, fordi det er en anden verden derude. Men jeg synes bare, det er så vigtigt, at vi forstår hinandens perspektiv. Og hvad tænker du nu, når vi sidder og snakker her?
Vil spørge dig om, fordi det, som er mit greb omkring det her, det kan man være uenig i, men jeg oplevede, at jeg var i uddannelsessystemet, der var der jo meget den her forestilling om, nu lavede vi sjov med sækkestolen her, men det var jo sådan en forestilling om, at sækkestol, at det at sidde og tænke en masse tanker, det skulle vi alle sammen gøre, og så skulle man have produceret tingene i Kina, og hvis ens toilet gik i stykker, så ville du komme ind fra Rumænien og lave det, og det var enormt dominerende tilbage i nullerne, og for mig at se, ødelagde det mange ting, fordi vi indrettede vores uddannelsessystem og vores erhvervspolitik på en måde, hvor vi sagde, jamen der skal ikke produceres ting i Danmark. Vi skal være sådan et land, hvor vi tænker. Og det kom i en tidsånd, som egentlig ikke afspejlede sig ude i virkeligheden. Og på samme måde har jeg jo haft det med denne her diskussion. Ikke så meget specifikt om hjemmeskoling, men mere generelt det der med at stå ud af det, man kalder hamsterhjulet, og sige, nu gælder det om bare at stoppe med at gøre det. Og det kommer ind på Christiansborg på en måde, hvor jeg synes, det ligner sådan en tidsånd, der kommer over os, og jeg ser...
Hvor vi bare skal sidde sådan her, ja, og bare nødeste tingene, og manifestere det med tankens kraft.
Ja, og hvor at politikerne ligesom siger, at så er det vigtigt, at vi vedtager en masse ting, som gør det nemmere. Altså, så er det vigtigt, at det bliver nemmere at stoppe med at gå på arbejde, så er det vigtigt, at det bliver nemmere at ligesom træde ud af det system, og der tror jeg, at vi kommer til, hvis vi gør det, nu ligner det jo ikke, at det er det, der sker, men hvis vi gjorde det, tror jeg, at vi ville sidde om 10-15 år og kigge tilbage og sige, hov, der var vi måske, der lod vi os gribe af en tidsånd, af en opfattelse, som måske er en relativt snæver gruppe, men som ikke gælder i sådan den store brede befolkning. Og det tror jeg ville være en fejl for os at gå ned ad den vej.
Men hvis nu, at det viser sig, at det er nogle helt andre kompetencer, de her unge mennesker, de får, at vi ikke bare sidder og siger, Kina, Rumænien, lad os få nogle ting, og det kan også være, der er nogle fede ting for Kina, vi kan tage, eller nogle fede ting for Rumænien, vi kan tage, eller nogle mennesker fra andre steder end vores egen, som kan bidrage til det her. Men hvis det nu følges ad med en ansvarlighed, der hedder, jamen hvis jeg får en idé, så er jeg nødt til også at være villig til at gå en mil for at udleve den, eller udføre den, eller jeg er nødt til at sætte handling på mine planer og mine projekter, så kunne det også være, at hjemmeskole som eksempel, at det kan betyde øget iværksætteri, det kan betyde nogle nørder inden for droneflyvning, som vi får brug for om nogle år. Kunne det ikke være, at der var nogle andre kompetencer, som vi faktisk kunne få i spil, og nogle ressourcer, som hvis ikke I støtter det, som der ikke får liv?
Jo, det tror jeg, du kan have ret i. Jeg tror ikke, at nødvendigvis... Altså, min sammenligning handlede ikke om, at man nu i dag ønsker et produktionsløst samfund, fordi jeg er jo enig med dig i, at det er jo en række forskellige kompetencer, man opbygger ved at vokse op et sted, hvor man også er meget udenfor. Og det er jo ikke nødvendigvis i retning af sådan meget rent tænkende samfund. Det var mere det opfattelse, at man kan have en tidsånd, eller man kan have en stemning i pressen på Christiansborg, som på en eller anden måde, altså som ikke er, som ender med, at vi træffer nogle beslutninger, som vi fortryder, fordi vi tror, at det er den vej, samfundet går. Men når vi kigger ned i, hvad samfundet egentlig gør, altså det vil sige, alle de mennesker, der i samfundet gør, jamen så er det noget andet. Og det er det, jeg har haft oplevelsen af her, at der ikke er særlig mange danskere, som egentlig arbejder mindre, det er også det, jeg skriver i bogen. Men alligevel så bliver det hele tiden hyldet, eller bliver hele tiden draget frem, når jeg, som sagt, min kone er jurist, og jeg får Djøfbladet derhjemme, og der var det jo nærmest hver måned, at man læste om, at man skulle stoppe med at arbejde som jurist, og så i stedet flytte et sted hen, hvor man kan lave noget helt andet. Og
det kan jo være, at det giver mening for nogen at gøre det, og det er jo ikke sikkert, at de lurepasser af den grund.
Altså, jeg tror bare, enig i, at det giver mening for nogen, og det skal der selvfølgelig være plads til i vores samfund, men jeg oplevede det på den måde, at det blev idealet for noget, altså det blev noget, der var for et medlem af Djøf, som jo, det er jo nogle af dem, der faktisk går meget på arbejde, altså blev det mere et ideal for dem at skulle stoppe med at gøre det, end egentlig det, som de fleste af dem måske havde lyst til, som var at være ansat i et ministerium eller en virksomhed eller andre steder, og dyrke den faglighed, som de havde der.
Men vi kan i hvert fald blive enige om, at der skal være en eller anden rimelig wide range af, hvad folk skal have lov til at prøve af i deres liv. Og hvad kan du... Nu er det ikke, fordi du skal sidde og commit eller forpligte dig over for mig her på nogen måde, men er der noget af det her, du kan tage med, når du går herfra og har med i dine refleksioner, eller når du engang skal snakke familiepolitik med nogen? Er der noget af det her, du kan tage noget med af?
Nå, men der er ingen tvivl om, at dit eksempel er jo et fremragende eksempel på de mange muligheder, der er, og også, som du selv beskriver, de kompetencer, som I lægger vægt på, at man kommer ud med og har lært forskellige ting, ikke bare at sidde i skolen, men også at være udenfor imens. Så det, som I bringer videre i forhold til, at dine børn laver en masse forskellige ting rundt om i landet, det er jo et rigtig godt eksempel, og noget, som hvis man sagde, at det var det, der altid skete, så var der jo ikke noget, altså der var ingen grund til at have forbehold over for det. Og det tager jeg selvfølgelig med i baghovedet i forhold til de diskussioner, som vi har.
Altså, Bertel Hård er jo også hjemmeundervist.
Ja, jeg ved det, men gik han ikke på højskole? Eller han boede på en højskole nede i Sønderland?
Jo, men han blev hjemmeundervist i de første mange år, så vi kan jo falde meget.
Men var der ikke noget med, at han... Det var noget med, at han blev så hissig, når han kom ned i skolen. Nu skal jeg ikke udlægge hans historie, men jeg har læst hans biografi en gang, men det er rigtigt, Bertel Hård, han er også en dygtig politiker gennem mange år. Så
vi kan jo ende mange forskellige steder, det er også bare det, jeg synes, der er vigtigt at have åbenheden over for, at vi kan bruge det, vi får med på mange forskellige måder, hvis vi tror på os selv, og hvis vi har den ansvarlighed med os, at vi faktisk gerne vil bidrage. Det tror jeg faktisk stort set alle mennesker gerne vil. Kåre, det har været fantastisk, at du kom forbi. Jeg er virkelig glad for det. Hvem skal hente dine børn i dag?
Jamen, det er min kone, som skal hente mine børn. Jeg er jo på Viborg nu, og så skal jeg til Silkeborg og Odense senere og have møder. Så jeg kommer lidt sent hjem, men jeg har afleveret begge mine drenge her til morgen.
Ja, og min lille Saga, hun spurgte, om ikke du havde dine drenge med, fordi for hende var det jo naturligt, at børn og forældre, de er sammen. Men det var det ikke. Det må vi se, om vi finder ud af en anden gang.
Min yngste, han ville have elsket. Han elsker dyr, så han havde synes, det var en stor oplevelse. Men jeg er ikke sikker på, at den der 3,5 timers køretur var sådan helt så festlig for ham.
Nej, I må lave noget quiz. Det virker i hvert fald, når vi kører bil. Der er mange måder at lære på.
Ja.
Kåre, tusind tak, fordi du kom.
Tak for invitationen. Det er jeg glad for.